Det er ikke så cool at læse en bog, der er oversat til dansk. I hvert fald ikke lige så cool, som det er at vælge den engelske version. Man kunne for eksempel bruge Heated Rivalry-romanen, altså den der ekstremt populære ishockey-romance som eksempel. Det er meget sejere at læse den engelske version, end at snuppe den danske oversættelse Kampens Hede. Det her siger ikke jeg, men det gør den danske forfatter og bogblogger Maren Lemp. Hun bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid på internettet i det gigantiske læsefællesskab, bogklubben, som alle kan være med i, BookTok, altså inde på TikTok. Hun siger, at det danske sprog er ved at være ydt i litterære sammenhænge. Ja, det er hun ikke alene om. For tal fra den store online-boghandel Saxo bekræfter den her oplevelse af, at engelsk litteratur hitter kæmpestort. Næsten halvdelen af os foretrækker at købe litteratur på engelsk. Så det kan man tykke lidt på, og det samme gør vi senere, når vi får besøg af bogblogger og forfatter Maren Lemp. Og så tager vi også en tur til Maribo Domkirke, hvor Umberto Ecos klassiker Rosens Navn bliver sat op som teater. Et værk, der dannede skole for en hel genre. Munkekrimien. Hvad der er fascinationskraft ved munke stadigvæk i 2026, det kigger vi på. Og det var bare lidt af menukortet frem til klokken 16. Velkommen tilbage til K-Live, som begynder med noget pop. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. For hvis jeg nu sætter den her sang på. Så vil mange af jer nok vide, hvem vi skal tale om nu. Og det er nemlig Bruno Mars. Den 40-årige sanger, sangskriver fra Hawaii, har solgt 150 millioner albums på verdensplan. Og er den første kunstner til at opnå 150 millioner månedlige lyttere på Spotify. Alligevel er der gået 10 år, siden han udgav sit seneste album, men nu er det klart. Fjerde album, The Romantic, er på gaden, og anmelderne er mildest talt uenige om kvaliteten, både i udlandet og herhjemme. Vi har fået besøg af to af dem, som virkelig heller ikke er enige, og som Bruno Mars forsvarer, har vi indkaldt dig, Sune Anderberg. Velkommen.
Tak, jeg skal gøre mit allerbedste for at forsvare Bruno.
Du får chancen her de næste 10, 12, 13, 15 minutter. Musikjournalist og anmelder på Weekendavisen, og ved siden af dig står, man kunne sige, anklagemyndigheden Kjartan F. Stolberg. Velkommen.
Jeg viser ikke Bruno Mars nogen noget det næste lange stykke tid.
Musikanmelder på Sound Venue, og så er fronterne trukket op til den her Bruno Mars-debat. Kjartan, lad os starte med dig. I din anmeldelse i Sound Venue konstaterer du, at Bruno Mars' nye album hverken har humor eller hooks. Og så tildeler du pladen 2 stjerner ud af 5. Havde du forventet mere af ham, eller kan du bare ikke lide Bruno Mars?
Jeg havde forventet meget mere, især fordi at han har faktisk haft gang i nogle af sine bedste album, hvis man går lidt tilbage i tiden. Ganske vist så er det jo 10 år siden det sidste soloalbum, men det var altså også det hidtil bedste soloalbum, og han fulgte det op med et fællesalbum med Anderson .Paak i duo-konstellationen Silk Sonic, og der viste de simpelthen også, at de kunne opdatere nogle sådan gamle Philly Soul og funk traditioner på en måde, der var både tidssvarende og enormt charmerende, og rigtig meget af den charme og den catchiness, som de album bød på, den er simpelthen pist forsvundet fra The Romantic.
Så jeg hører en skuffet anmelder tale her. Sune, du kalder det nye album for et præcist og gennemført konceptalbum. Vi ligger altså ret langt fra Kjartans skive, så at sige. Så bruger du en stor del af din anmeldelse på at gå i rette med Bruno Mars' mange kritikere. Hvad er det, de overser, synes du, ved The Romantic-albummet?
Jeg synes for det første ikke helt, at de køber præmissen for albummet, som netop er, at det er en hyldest til 70'er soul. Og så samtidig med det er det også kombineret med Bruno Mars' første egentlige forsøg på at undersøge sine egne delvist latinamerikanske rødder. Det vil sige, at der også er en anden lyd her på albummet, end der var på det andet Soul-album, altså fællesalbummet med Anderson .Paak, Silk Sonic-albummet. Så det vil sige, at lyden her er jo faktisk mere opdateret, fordi vi også nu står i en tid, hvor for eksempel en kunstner som Bad Bunny fra Puerto Rico har indført den latinamerikanske musikhistorie i lyden af, hvordan popmusikken lyder i dag. Så jeg synes man mangler lidt en forståelse for præmissen, og så synes jeg også, at man ikke helt anerkender, hvor god Bruno Mars faktisk er til at opdatere den her 70'er-lyd til nuet i det melodiske sprog, som han har, hvor han går ind, og det bliver selvfølgelig lidt musiknørdet, men altså...
Det er fint. Rent, det kan vi leve med.
Rent melodisk, så går han jo ind og synger på en helt anden måde, end man ville have gjort i 70'erne. Altså, man skrev ikke melodier, sådan som han nærmest med hip-hop-inspiration synger på et nummer, som vi skal, som jeg har taget med i Bruno Mars' forsvar senere.
I har valgt hver jeres, og vi kommer til det. Vi skal selvfølgelig have en fornemmelse af, hvordan den her plade rent faktisk lyder. Det får I lov at kvalificere om et øjeblik. Kjartan, er der noget om det, Sune Anderberg siger her, at du fuldstændig har misforstået præmissen og nærmest hele den kunstneriske vision, der ligger bag pladen?
Ja, jeg vil da sige, at jeg kan sætte pris på rigtig, rigtig mange af de elementer, som Sune fremhæver her. Jeg synes jo faktisk på papiret også, at det er enormt prisværdigt, at latin-elementer får en meget, meget større plads i Bruno Mars' univers, end de har haft tidligere. Men med det sagt, så synes jeg også, at især sammenlignet med noget som for eksempel Bad Bunny, men også en masse sådan små indie-navne, eller for den sags skyld også mellemlagsnavne som Peso Pluma, at det er meget halvbagte og overpolerede udgaver af latinfunk-genren, der i høj grad dukker op, latinfunk og latinsoul.
Så lad mig jo ikke spørge dig om en del af Kjartans kritik, Sune. Altså den her humor, eller plade, den kommer jeg til det, er den humor for lat? Og mangler den de der hooks, som vi kender Bruno Mars rigtig godt for i hans sådan, musikhistorik?
Altså jeg tror, man roligt kan sige om Bruno Mars, at han kan ikke finde ud af at skrive tekster. Og han har mere eller mindre skrevet den samme fuldstændig ubehjælpelige tekst om at være håbløst forelsket i en eller anden kvinde, og så selv være den, der kommer og redder hende i nu 15 år, 16 år, altså siden debuten i 2010.
Jamen, klichéer opstår af en grund, ikke?
Så man kan sige, humor... Der er nok nogen, der vil synes, den slags er sjovt. Altså, jeg tror faktisk, der er et ret stort publikum, der synes, at den her sådan, form for lummerhed, som vi jo ellers har gjort op med, og som man kan trække tilbage til det, jeg kalder Justin Timberlake-æraen, at det egentlig er en skam, at den lummerhed ikke længere kan kommunikeres i musikken. Og det er måske også det, der gør, at vi i det hele taget mangler mandlige popstjerner i dag. De er ligesom alle sammen blevet, hvad vil du sige?
Siger du, at det er cancel-kulturen, der er kommet efter Bruno Mars? For Nej. Jeg synes, der var masser af lummerhed på Silk Sonic-albummet, og det er jo kun 4-5 år siden.
Jeg konstaterer, at den lummerhed har meget svære kår i hvert fald, og at den bliver forbundet med en kunstner for eksempel som Bruno Mars, eller som Justin Timberlake, der er faldet fra tinderne. Det var det ene, og det andet, det var, om hooksene mangler. Mm. Og det er rigtigt nok, at det her ikke er et hook-baseret album på samme måde som de hook-baserede hits, som han jo har leveret altså som singler de seneste år i større grad end nogen anden. Og faktisk igennem hele Spotify's historie er han jo den kunstner, der har flest hits i top 50 blandt de mest spillede. Så han forstår jo godt at skrive en hook-baseret sang. Det er rigtigt, at det hører man allerbedst på den eneste single fra albumet her, I Just Might, som er fyldt med hooks til gengæld. Det er rigtigt, resten af albumet søger et mere elegant, og man kan sige måske mere albumorienteret udtryk, som gør, at man får en til gengæld meget balanceret udgivelse, som måske også vil vokse for lytteren gennem årene, tror jeg. Det er en, man godt vil vende tilbage til og sætte på og høre i sin helhed.
Det kan man jo få lov selv at være med til at vurdere, for nu skal vi selvfølgelig høre lidt af det, vi står og taler om. Det er blevet tid til ligesom at fremlægge noget empiri, kunne man sige. Vi starter med dig, Kjartan. Du har valgt et eksempel på, at The Romantic er en skuffende plade. Jeg synes, vi skal høre nummeret Something Serious, i hvert fald lidt af det. Hvad skal vi lægge mærke til, mens vi lytter?
Vi skal jo faktisk for det første lægge mærke til, at som Sune siger, så er der rigtig meget latin hyldest til stede, men det lyder også bare som en rigtig ja, uoriginal kopi af særligt, vil jeg sige, to numre fra den store kanon. Dels Santana-udgaven af Oye Como Va, og dels Lowrider af War, som jo er to altså ørehængere, som hvis man skifter til P4, så er de sikkert i gang med at spille en af dem lige nu. Så det er jo heller ikke fordi, at han ligefrem hiver noget frem, som var gået i glemmebogen, som han ellers har været så god til. Og så
P4-spiller Apaka lige nu. Jeg tror ikke, jeg spiller. Sune, igen. Du siger, du gætter på P4-spiller Apaka.
Jeg tror, at P4-spiller Apaka lige nu.
Ja, måske P5.
Men bliv lige hængende på P1. Nu skal vi høre Something Serious. Sune Anderberg, hånden på hjertet, er det her et godt nummer?
Ja, altså det er jo et hyldestnummer, helt tydeligt, ligesom resten af albumet er. Men det er faktisk også et album, der ligesom samler tempoet op fra de ballader, der jo præger albumet sådan lidt senere på udgivelsen her, og som jo så altså udarter til noget karneval, altså med koklokke, altså noget latinamerikansk karneval nærmest, ikke? Altså, så jeg synes egentlig, at det her nummer ret godt viser, hvor god han er til at skifte mellem den her tydelige inspiration fra 70'erne, og du hører den her funk-akkord, der ligger og bliver gentaget flere gange. Altså, nummer ligesom har en masse falske slutninger, hvilket jo er en slags humor. Det er ret sjovt, tror jeg. Tror jeg også, at dem, der også synes, I Just Might er en sjov sang, vil sætte pris på. Så jeg synes, nummeret på mange måder viser det ret gennemarbejdet album, og også velspillet og med et nysgerrigt lydbillede.
Det er gennemarbejdet, det er velspillet. Du ser faktisk også ud, som om du nyder det lidt, Kjartan.
Jeg er i hvert fald enig i, at det er meget gennemarbejdet og meget velspillet. Og især hvis man nemlig sammenligner med de klassiske soul-kunstnere, som Bruno Mars har haft som forlæg, så er det, altså, det er jo så velspillet og gennemarbejdet, at det nærmest går ud over helhedsoplevelsen. Der mangler simpelthen enormt meget kant, fordi at alt kanten er blevet slebet fra i den her slibningsproces, der har gjort, at det bliver så uhyre gennemført og så uhyre altså, modent, til trods for, at han siger fjollede ting som boothang, så er det jo bare sådan en meget underspillet humor, det der med at starte et nummer igen, sammenlignet med altså sidste gang han udgav et soloalbum, hvor at han råber i vildens sky sådan, put your pinky rings up to the moon, altså der er man fandme i festhumør, og her der sidder man og småvugger lidt, og det er den største følelse, den kan fremprovokere.
Så lad os høre, om der er lidt mere festhumør over det nummer, du har taget med, Sune Anderberg. Cha, cha, cha. Vil du lige introducere selv?
Ja, altså det er jo ikke et festnummer, men jeg synes, det ret godt viser, hvordan han opdaterer den måde, man skriver melodier på fra 1970'erne til i dag. Og man kan høre det i omkødet, der starter meget, hvad skal man sige, over i nærmest en Frank Sinatra-agtig skole med noget cha, cha, cha. Og så bare i løbet af omkødet, så udvikler melodien sig med inspiration fra sådan hip-hop-kadence. Og det synes jeg, det viser, hvor god han er faktisk til at opdatere et historisk udtryk og gøre det nutidigt.
Vi får en smagsprøve. You got me drinking. Cha-cha-cha fra Bruno Mars' nye plade The Romantic, som vi diskuterer i studiet lige nu med to anmeldere, Kjartan F. Stolberg og Sune Anderberg. Kjartan, det lyder da som et meget fedt nummer, det her, eller hvad?
Det er da helt klart fint nok, hvis det havde været på en bedre Bruno Mars-plade, tror jeg ikke, jeg ville hisse mig op over det hverken på en positiv eller negativ måde. Måske ville jeg endda sådan sidde og vugge lidt med på det, hvilket jeg også gør her, nu hvor det bliver spillet isoleret. Men i mængden af det, som albumet ellers har at byde på, så bliver det også bare en meget ensartet lytteoplevelse, selvom at der jo endda er nogle, som han selv højlydt siger det, cha-cha-cha-indflydelser, der burde få det til at skille sig ud. Og de her hip-hop-elementer, altså de er jo som sådan også en opdatering, men han prøver også virkelig at nedtone dem, så man knap nok lægger mærke til, at han gør noget. Det er som om, han er bange for at eksistere i sin egen musik.
Sune Anderberg, er Bruno Mars med til nærmest at udvande, hvad popmusik skal være i dag, altså gør det tandløst nærmest, som vi hører Kjartan sige?
Det er klart, at han er ikke den, der revolutionerer. Dem synes jeg. Jeg synes også, der skal være plads til dem, der ikke revolutionerer. Og her tydeligvis henvender sig måske til et lidt mere modent publikum. Han er jo også selv fyldt 40. Det ville være mærkeligt, hvis han lavede de samme sange, som han gjorde, da han var teenager. Jeg synes faktisk, noget der har undret mig i den her debat, der har været om albumet, det er, hvorfor man har lagt så stor afstand til netop det her, pastiche-element, som er så gennemgående på albumet. Det er rigtigt, der er alle mulige inspirationskilder, de er meget tydelige. Jeg tror ikke, han har prøvet at snyde nogen, for alle vil kunne høre dem første gang, de hører albumet. Så jeg kan ikke lade være med at spekulere på, hvorfor er det, man går så hårdt efter de her pastiche-elementer, og nogle udenlandske anmeldere har sagt, jamen så hør da bare Marvin Gaye, sæt da Curtis Mayfield eller Otis Redding på, i stedet for at høre de her citater og variationer over deres sange. Men der synes jeg bare, at man overser, at det egentlig ikke er en forbrydelse mod popmusikken i dag, at man også har plads til at arbejde sådan pastiche-agtigt med musikhistorien. Alting behøver ikke at være rage rap eller hyperpop. Og så er det faktisk gjort med ret stor elegance her, og jeg synes også overskud og sådan vokalt engagement, altså han leverer jo virkelig, måske for sidste gang, altså vi ved jo ikke, hvor længe han kan blive ved med det, når han er 40.
Kjartan, hvad fortæller, synes du, at Bruno Mars fortæller om, hvor popmusik er i dag?
Jeg synes, at det viser, at det jo er et sådan meget komfortabelt sted, eller i hvert fald et sted, hvor det at være komfortabel bliver prioriteret rigtig, rigtig højt, ikke? Hvor at hvis man ikke provokerer for meget, så kan man jo bedst muligt sikre, at ingen trykker skip på den der autogenererede kø, som streamingtjenesten danner for en.
Han har jo provokeret dig i hvert fald.
Ja, han har provokeret mig, men det er fordi, at jeg vier mit liv til at gøre det her. Jeg tror jo netop, at de fleste mennesker ikke bliver særlig provokeret af den her musik.
Og det er fordi, at der mangler noget lummerhed. Noget humor.
Der mangler ikke lummerhed, det vil jeg lige sige.
Det synes du, der er rigeligt af, Tone.
Der mangler sjovere lummerhed.
Sjovere lummerhed på den måde, forstået. Okay, tusind tak til jer begge to, for at I kom og ville diskutere den her plade. 31 minutter, 9 sange, The Romantic, som for nylig er udkommet fra altså popstjernen Bruno Mars. Kjartan F. Stolberg, musikanmelder hos Sound Venue. Tak for besøget.
Tusind tak for at være her.
Og tak også, tusind tak til dig, Sune Anderberg, som er musikanmelder hos Weekendavisen.
Selv tak.
Now is the time to speak some English, kunne jeg sige, hvis jeg var rigtig onkelhumor-agtig. Det engelske sprog er nemlig ved at få meget godt tag i unge læsere og litteraturelskere i hele Skandinavien. Når man står nede i boghandleren, eller shopper på nettet, og for eksempel skal vælge mellem Harry Potter og De Vises Sten, eller Harry Potter and the Philosopher's Stone, så vælger knap halvdelen af de danske læsere at købe den engelske version af en given roman. Det viser tal fra online-boghandlen Saxo. Og samme tendens gør sig gældende i Norge, hvor et forlag nu aktivt prøver at påvirke unge læsere til at købe norsksprogede bøger frem for de engelske versioner, skriver NRK om. I Sverige genkender de også den her interesse for det engelske. Altså salget nærmest eksploderer, skriver Sveriges Radio. Og det gælder både lydbøger og trykte værker. En af de helt store forklaringer på, hvad der egentlig foregår, det er BookTok, lyder det. Og nu kan jeg heldigvis sige velkommen til en, der kender BookTok rigtig godt. Maren Lemp, velkommen.
Tusind tak.
Romantasy, forfatter og altså BookTokker, hvor du deler og også følger tæt, hvad der rører sig blandt unge læsere derude. Folk dyrker og deler litteratur i høj grad i sådan et kæmpestort globalt læsefællesskab. Man kan kalde det en stor bogklub, hvor alle kan være med. Er det ligefrem mere cool at læse på engelsk end på dansk?
Ja, altså jeg tror helt klart, at det er begyndt at blive anset som det, altså fordi at man godt vil tale ind i det her sprog, som er det, man ser på de sociale medier, og det er også de forsider, du ser, det er de engelske forsider, fordi at det er meget større, det engelske og amerikanske BookTok, end det danske er, så derfor er det de engelske bøger, der bliver promoveret, og derfor kan det måske virke mere cool. Man kan også se det i, at forlagene er begyndt ikke at oversætte titler, ligesom at få dem til at ligne de engelske udgaver, fordi det måske bliver anset som sejere at læse den engelske version. Der er jo også den her diskussion om det er bedst at læse på originalsproget, altså de her genrer, som vi taler om, bliver jo skrevet typisk på engelsk, altså romance og romantasy, som er de helt store inde på BookTok. Mm. Ja, og så er det jo en diskussion, altså er det sejere at læse det på originalsproget? Der er nogen, der nogle gange skriver til mig næsten sådan, om jeg har læst bogen, men jeg har læst den på dansk, som om det så ikke tæller. Hvor jeg bare tænker, hvor det er kommet fra, altså hvis man hellere vil læse den danske oversættelse, så skal man da endelig gøre det.
Jeg synes, vi skal have en fornemmelse af, hvordan det kan lyde, når du deler bogindhold på TikTok. Her er bare et lille klip fra din seneste video, hvor du introducerer de bøger, der snart skal læses.
Jeg har købt og fået nogle nye bøger, og jeg vil lige vise jer dem. Jeg har købt Keeping 13 af Chloe Walsh, som er den her Voice of Tommen-serie, som er kæmpestor på BookTok. Jeg har så mange tanker, så sådan, ja, se min anden video. Så har jeg købt Half His Age af Jeanette McCurdy, hende, som har skrevet I'm Glad My Mom Died, som jeg lyttede på lydbog, som hun selv har indlæst.
Og du bliver ved, at man kan finde mig en lemp på BookTok eller TikTok selvfølgelig, hvis man vil se fortsættelsen af den her video. Hvorfor deler du selv engelsksproget bøger, mig en lemp?
Jamen, jeg deler præcis det, jeg læser i forvejen. Så jeg gør ligesom en dyd ud af, ikke? Og selvfølgelig bliver jeg meget påvirket af, hvad jeg ser på sociale medier, men jeg studerer også litteraturvidenskab, har en kæmpe interesse for litteratur generelt, og derfor så læser jeg alt muligt forskelligt. Og så som her læser jeg nogle BookTok-bøger, som jeg er blevet inspireret til på grund af det her sociale fællesskab. Og så læser jeg alle mulige andre bøger og alle mulige andre årsager. Mm. Ja, så det gør jeg ligesom meget ud af. Og at for eksempel i den her video kunne jeg jo så se, at den første bog, jeg holder op, er en BookTok-bog, som er meget stor på nettet. Og den algoritmen kan godt lide det, når man viser en bog, der allerede er populær på nettet. Og det er også derfor, det er de samme bøger, der kommer igen og igen. Og det typisk er de her engelske titler, der bliver promoveret frem. Men ja, så jeg læser både på dansk og engelsk og anbefaler derfor begge sprog.
Så en ting er, hvad der er populært og på den måde smitter. Det bliver ringe i vandet, ikke, når den ene titel florerer over det hele. Og så er der algoritmen, som du siger. Så det er ikke kun mennesker, der er inde og påvirke, hvad der rent faktisk dukker op og ender med at blive solgt, sådan så online-boghandler som Saxo kan se det og måle det i deres tal.
Og de baserer jo den algoritme på sikkert, hvad der sker i USA og hvad de erfarer der, ikke? Eller England osv. Ja.
Hvad er dit bud på, din forklaring på, hvorfor det er sådan her, at engelsk også litterært virker? Altså når man kigger på sådan den reelle læseoplevelse?
Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, det engelske sprog er selvfølgelig større end det danske, men jeg synes personligt, at det danske sprog også kan helt vildt meget. Så jeg tror måske, det også er en vanesag, hvis man er vant til at læse de her genrer på det her sprog. Jeg har oplevet nogen med min roman, der ligesom sagde, den er jo skrevet på dansk af mig, og sagde, men de læste kun engelsk, så den ville de ikke læse, selvom de elskede romantasy. Og jeg tænkte, okay, men det er egentlig sjovt, hvorfor man er så fastlåst på at ville læse det her ene sprog. Jeg kunne også forestille mig, blandt de yngre læsere, at det har noget at gøre med, at det ikke er forbundet med skole på nogen måde. Altså, det bliver virkelig den her fritidsting, en ting, du dyrker, og noget, der mere er koblet op på sociale medier, end en eller anden forpligtelse, du har fra skolen til at læse en eller anden novelle. Så det føles ligesom som noget andet og et andet rum, hvor du måske heller ikke behøver at forstå det hele. Jeg kunne forestille mig, at mange, når de starter med at læse de her engelske bøger, altså, de forstår vel ikke alt, der foregår, men der er måske ikke sådan et pres på den måde. Mm. Og så lærer man det jo.
Så du oplever i virkeligheden, at der er ret stor opmærksomhed på bevidstheden om, hvilket sprog man vælger at læse på, at man bevæger sig ind i det der engelske univers nærmest?
Helt sikkert, helt sikkert. Og så synes jeg, at det kun det bliver forværret af, at nu har der for eksempel det her kæmpe fænomen Heated Rivalry, som lige er blevet filmatiseret i en kanadisk bogserie med en kæmpe succes.
Ishockey-romance.
Præcis, og så vil de danske forlag selvfølgelig hurtigt udgive den her bog, og så er den simpelthen blevet oversat med AI, og det har der lige været noget palaver omkring, fordi sådan, okay, hvordan skal det her skrives ind? Der var rigtig mange, der ikke var klar over, at den var oversat med AI. Og det er for eksempel sådan noget, der gør, at jeg godt ikke vil læse den danske oversættelse, så vil jeg da helt klart hellere læse den engelske, fordi jeg ikke vil støtte det. Så det er også, hvis oversættelserne bliver dårligere og dårligere, så er det klart, man begynder at vende sig væk fra det. Man må også have respekt for den danske læser og stole på, at de nok skal vende på den her dygtige, gode oversættelse.
Manlep, du har jo mange kasketter på faktisk her. Du er både booktalker, og så du er jo også lydbogsoplæser og kender den her romantasy-genre, vi skal tale om lidt rigtig godt. Litteraturstuderende, videnskabsstuderende og forfatter selv. Er du bekymret for udviklingen? Altså, at der er et meget tydeligt tegn på og tendens til, at unge vælger at læse på engelsk?
Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at så mange flere unge læser, og jeg synes, at om de så læser på engelsk, det kan jeg simpelthen ikke rigtig ærge mig over. Jeg synes bare, det er fantastisk, at jeg tror, ligesom da de sociale medier kom, folk har erklæret bogen død 100 gange, og det var bare endnu en gang, okay, nu er den helt færdig, bogen. Og igen og igen, så viser bogen bare, at den er ikke på vej nogen steder hen. Den bliver faktisk mere populær af de sociale medier. Og det synes jeg er fantastisk. Og så at folk læser på engelsk, altså det må de selv bestemme. Det gør jeg også. Bøgerne er også billigere på engelsk. Altså der er alle mulige faktorer, der spiller ind her, tror jeg. Men jeg synes samtidig som dansk forfatter, at det er skræmmende, at da min bog for eksempel var på bestsellerlisten, var det den eneste ikke oversatte titel. Alle andre var oversatte, altså, fordi det er de her booktalk-bøger fra USA, ikke? Så det viser jo også, hvor svært det pludselig bliver som ungdomsforfatter at trænge igennem til det her marked, fordi det bliver så domineret af engelsksprogede bøger.
En meget hård konkurrence for dig og andre danske forfattere.
Virkelig.
Vi har kredset lidt om den her genre romantasy et par gange, altså en sammenskrivning af romance og fantasy. Og særligt her viser helt nye tal fra Saxo, er salget på engelsk ekstremt stort. Altså cirka 80% af salget i den her kategori, altså hos en meget stor online boghandel, er engelsksproget, mens 20% er dansk. Så vi er altså ude i, at det er, der er en meget, meget, meget stor overvægt af at vælge at læse på engelsk, når det kommer til lige præcis romantasy. Og det er jo faktisk den genre, du selv bevæger dig rundt i. I din roman, der udkom i november, Solens Gave. Du har fortalt, at det faktisk var svært at skrive den på dansk.
Ja.
Fordi at du kender den her verden og det her sprog, den genre, meget bedre på engelsk.
Ja, fordi at da jeg var barn, læste jeg en masse fantasy på dansk, og vi har en virkelig stolt dansk fantasy-tradition i Danmark. Men den her genre, romantasy, har jo virkelig været altså meget engelsk, og der er ikke, altså forlagene begynder at komme efter det nu, men det er ikke blevet udgivet i Danmark, og der er også gået langsomt med oversættelserne. Så jeg har helt klart læst den her genre mere på engelsk, og læser generelt meget på engelsk. Så det er sjovt, at jeg som forfatter har siddet ligesom nogle gange, fordi der er et udtryk, jeg kender bedre fra engelsk, og så har man oversætte det til dansk. Men omvendt har jeg en kæmpe kærlighed for det danske sprog, og synes virkelig, det kan noget andet end de her amerikanske romaner, der kommer, eller engelske romaner. Den har en helt anden altså dybde og finurlighed, og fordi at man jo har det som modersmål, så er det altså en anden læseoplevelse, synes jeg.
Hvad er det for nogle vendinger og udtryk, der kan være svære at omsætte?
Ej, der er altså nogle meget generiske, nogen jeg næsten engang kan huske, så er det sådan noget, altså bare sådan noget, jeg ved ikke, he grinned, som jeg, så kan man sidde og tænke, åh, hvordan skal jeg helt oversætte det? Eller, der er virkelig mange af de her sætninger, som er sådan lidt døde udtryk, som jeg er vant til at læse på engelsk, ikke? Mm. Jeg læser på dansk.
Og selvom du så insisterede på at skrive på dansk, den hedder Solens Gave, den er på dansk, er der så ikke noget om, at det måske faktisk er med til at svække dit sprog, den der erkendelse af, at det var svært at skrive den på dansk? Er det ikke bekymrende for fremtiden, for det danske også litterære udtryk?
Nej, fordi når jeg sidder og læser på engelsk, så er der også alt muligt, jeg ikke forstår der om at oversætte til dansk. Så på den måde er det jo en bevægelse frem og tilbage. Og at sige, det var svært, er måske også altså, at overdrive. Dansk er mit modersmål, og det er det sprog, jeg mestrer til fuldest. Og det er derfor, at det også er selvfølgelig det sprog, jeg vil skrive i. Fordi du vil aldrig kunne komme op og nå de sådan højder litterært og sprogligt, som man kan på sit modersmål. Altså, man kan selvfølgelig godt skrive på engelsk som dansker, men det er noget andet. Altså, det er det danske sprog, som jeg er bedst inden for, selvom at jeg læser den her genre på engelsk. Og nu kommer der flere og flere danske, så jeg kunne forestille mig, at der begyndte at komme en bølge af mere dansk romantasy, som også virkelig kunne skabe sin egen altså, ramme eller sådan sit eget sted inden for den her genre.
Vil du udelukke, at du nogensinde kommer til at skrive en romantasy på engelsk?
Ja, det tror jeg godt, jeg kan udelukke.
Fortæl lige lidt om, hvordan du mærkede reaktionerne på din bog, da den udkom. Altså, var det ikke noget, som læserne faktisk reagerede på?
Jo, helt sikkert, som jeg sagde tidligere med, at folk ligesom sagde, at de var vant til at læse på engelsk, og derfor synes de, det var underligt at skulle læse romantasy på dansk. Der er også nogen, der har sådan her komplimenteret mig for sådan, wow, den var god at læse i forhold til, den var på dansk, hvor jeg tænkte sådan, okay, hvad betyder det overhovedet, ikke? Eller, ej, det var ikke kajtet at læse. Altså, som om folk også har en eller anden forventning til det danske sprog, som om der noget kikset eller ikke sejt forbundet med det, og de så var overrasket over, at jeg lykkedes med mit mål om at skrive en dansk romance at sige. Men samtidig var folk jo også ellevilde, og for eksempel folk på det her Bookstagram, som er det hele på Instagram, det her bogmiljø, er sindssygt støttende overfor. Altså dansk romance siger, der kommer kun mere af det, så der er en kæmpe læsergruppe til det her.
Så jeg hørte dig sige, at dansk godt kan blive sejt igen.
Ja, det tror jeg 100% godt, det kan, men jeg tror, det er en gruppe effort, som vi må være flere, der putter noget i. Jeg bor og snakker på engelsk også. Mm-hmm. Men altså, vi ligesom må gøre os umage. Ja, det er en holdindsats, og vi må gøre os umage, og ja, blive ved med at tage oversættelserne seriøst. Tro på, at læserne nok skal være interesserede, også selvom at der lige går et par måneder fra, at den hittede på BookTok, til den kommer på dansk, eller også bare være god til at promovere de danske forfattere også.
Tusind tak for, at du kom og gav dit besøg med, Maren Lemp.
Selv tak.
Romantasy forfatter senest til Solens Gave, som udkom på Grønningen 1 i november, og i øvrigt også BookTokker. Klokken er 15.33, og det betyder i dag, at vi skal have os en omgang K-nyt. Lasse Lauritsen er kommet i studiet. Bøvler lidt med lyden.
Ja, kan du høre mig, eller kan I høre mig?
Vi kan sagtens høre dig.
Fantastisk.
Mere end rigeligt, så jeg lyst til at sige.
Jamen, altså, nu klipper jeg ikke for næste par minutter.
Så. Nej, det er det. Vi klipper i det. Lasse, du har taget en bunke nyheder med. Hvad skal vi høre om?
Altså det første, det er en af de, hvis jeg selv skal sige det, en af de større historier faktisk, i kulturverden. Du kan godt huske den her royale ballade, der var for noget tid tilbage, hvor den unge prinsesse Isabella havde den her t-shirt på, og der stod hvid pil, og så teksten, bollede ham i går, ja. Så peger pilen ligesom til venstre for en. Din t-shirt, som rapperne i Suspekt har lavet som merchandise.
Den er jo vildt sjov.
Den er ret sjov, og den t-shirt, den har fået endnu en tur i medierne. Fordi den her gang, der er det altså politikerne, der er i slyngen. Det er Danmarksdemokraterne, som lagde en SoMe-video op her for nogle dage siden, hvor man ser en række unge stå i en t-shirt med samme design som Suspekt-t-shirten. Men nu teksten altså, stemte på hende i går. Mens den her karakteristiske hvide pil, den peger så over på partileder Inger Støjberg.
Som synes, det er rigtig sjovt også.
Hun synes, det er rigtig sjovt, ja. Nå, så her i går aftes, så gik Suspekt til tasterne og skrev på deres sociale medier, og skrev, at vi tager den på kraftigst afstand fra politikere til kunstnere som gidsler, så det fremstår som om, vi har samme politiske overbevisning. Og vi ønsker slet ikke vores brand misbrugt i politikernes markedsføring. Denne valgkamp viser endnu en gang, hvor lidt respekt politikere og deres partier udviser over for artister, deres virker og deres rettigheder. Sådan lød det altså for Suspekt i går aftes. Og så for nogle dage siden, så, og så, ja, skal jeg lige sige, så kort efter, så tog, hvad hedder det, Danmarksdemokraterne så faktisk den video.
Ja, den er fjernet.
Fjernet sagde, at de havde fået rigtig god respons. men
ikke fra Suspekt.
Det er ikke den eneste sag, der har været på det sidste. For nogle dage siden, så var det Birthe Kjær, der ude af Socialdemokraterne. Fordi Socialdemokraterne havde brugt hendes evergreen Vi maler byen rød. Du kan lige prøve at spille musik.
Vi maler byen rød, og himlen hvid er stjerneskær. Det er grå og triste for en ekstra farve klat.
Ja, den har de simpelthen brugt til deres valgkampagne. Det er jo oplagt billedsprog, kan man sige.
Det kan man sige.
Altså, de maler byen rød.
Ja.
Så spørgsmålet, om de også skal male landet rødt. Det er måske noget, Danmarksdemokraterne i hvert fald forsøger og modarbejde. Nå.
Men det var ikke så populært.
Det var heller ikke populært. For der var den gode Birthe Kjær ude og sige, at det var sådan, der, hvad hedder det, at det tog hun afstand fra. Altså, der er ikke noget ulovligt at bruge de her videoer her. Og det, Socialdemokraterne, de skyndte sig også at tage videoen ned og undskylde det. Der er ikke noget ulovligt at bruge de her videoer, eller bruge sange, hvis jeg forstår. Og det taler også ind i, hvordan man i lang tid har haft den her konflikt imellem kunstnere, som laver et produkt, og så politikere, der synes, det er sjovt at bruge det her produkt her. Jeg synes, det bedste eksempel nærmest, på hvor nogle gange, hvor skørt det kan blive. Det er tilbage i 2008, jeg har lige et stykke musik med, ja. Det folk, der kan huske det. 2008, der brugte Dansk Folkeparti den her reggaeton, dancehall-klassiker af Natasha, som hedder Giv mig Danmark tilbage. Lad os prøve at høre et par sekunder af den.
Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spage var ens. Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, ja. Hvad man sagde.
Altså, det var et kæmpe hit der tilbage i nullerne, og blev spillet rigtig meget i forbindelse med rytning af Ungdomshuset. Fordi Natasha giver mig Danmark tilbage, er sådan en klassisk venstreorienteret protesthit, der handler om, at man savner det gamle København, før man ryddede ungeren, og før man, gav Christiania hårdt mod hårdt. Før alle de her ting, der var de gode venstreorienterede København, Kim Larsen og så videre. Og så brugte Dansk Folkeparti den her sang som en del af deres valgkampagne i 2008.
Det er noget en kovending for sangen.
Fordi det giver meget god mening, giver mig Danmark tilbage. Det så var bare et andet Danmark, de vil have tilbage.
Mm.
Men det er meget sjovt, det med, hvordan man kan bruge forskellige artisters udtryk, forskellige politiske sammenhæng. Jeg synes, det andet sjovt eksempel, det er helt tilbage i 80'erne, hvor Ronald Reagan brugte Born in the USA, det kæmpe Bruce Springsteen-hit, som jo hylder den amerikanske, Reagan forstod som en hyldest af den amerikanske konservatisme, vi har født i det her fantastiske land. I virkeligheden så Bruce Springsteen en sang om at en mand, der kommer tilbage fra Vietnamkrigen og skal stå og arbejde på fabrik, og hvor hårdt det er at være arbejderklasse i USA. Og han var selvfølgelig også sur på Ronald Reagan over det, og Ronald Reagan holdt også med at holdt op med at bruge sang. Så det siger noget med, hvordan man nogle gange kan sådan, du ved, skrue på forskellige ting, og hvordan man kan forstå forskellige ting, når man er politiker eller kunstner.
Senest med suspekt over for Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne.
Præcis. Mm. Som jo også måske er meget sjovt, fordi Danmarks Demokraterne vil gerne have mere ud til landet, og suspekt er et bane for den københavnske Vestegn.
Mm.
Jeg ved ikke meget.
Vi skal videre, Lasse.
Ja, hvor mange.
Har du mere med?
Solceller, der er i Vestegn.
Nej.
En helt kort lille ting. Nu er vi jo lige en tur væk fra København, så kan jeg lige nævne, at Aarhus, de får simpelthen et kulturhus, og det er allerede for næste år.
Det var hurtigt.
Det er meget hurtigt. Normalt så tager sådan nogle ting ret lang tid,
ja,
af min erfaring. Men det skyldes, at den her gamle værkstedsbygning og kapellet ved tidligt Amtssygehus, det er det, der skal renoveres og gøres, det nye kulturhus. Og der er sat over 22 millioner kroner af til det, som både Nordea-fonden og lokale anlægsfonder har givet til den her de her nye kulturhus.
Og kommunen,
ja.
Mm.
Og det skal altså kæmpe kulturhus, der skal lave teater, dans, agro-yoga, skate, parkour, alt muligt.
Mm. Tillykke til Aarhus.
Bøf.
Tak for nyhederne, Lasse.
Jamen, selv tak.
Tiden er nu kommet til, at vi skal en tur til Nepal, hvor parlamentsvalget blev afgjort her i weekenden, og en hip-hop-stjerne formentlig bliver landets nye premierminister. Balan Shah hedder han, ham vi hører her, og den musikgenre, han begår sig i, kaldes for nep-hop, altså en sammentrækning, hvis man lige skal have lidt hjælp til den, af Nepal og hip-hop. Sara Røykjær Knudsen, min kollega, har talt med Cameron Warner, som er lektor og Ph.D. i antropologi ved Aarhus Universitet. Han forsker i udviklingen af Nepal og har fulgt Balan Shahs karriere og hvilken betydning hans musik har haft politisk.
So we expect Balan Shah will be the new prime minister. He's originally from the border area between Nepal and India.
Hip-hop-artisten Balan Shah er vokset op i grænseområdet mellem Nepal og Indien, fortæller antropolog ved Aarhus Universitet Cameron Warner, da jeg beder ham give et mini-portræt af Nepals kommende premierminister.
And he trained as an engineer, and around 2012 he came out with his first rap song, and it became extremely popular.
35-årige Balan Shah blev ekstremt populær på hiphop-scenen allerede ved sin første udgivelse tilbage i 2012. Han blev en folkehelt og har brugt den platform i sit arbejde som borgmester i Kathmandu gennem en årrække. Og nu er det parti, han er en del af, vundet parlamentsvalget med et overvældende flertal.
Så vi assume he'll be prime minister.
Hans sange, hvad handler de om, hvis vi nu for eksempel tager den her balletten?
Yeah, a very controversial song. He immediately goes after the political class.
Shahs sange er kontroversielle og pakket med politiske budskaber, der går efter den politiske magtelite. Han beskylder dem for korruption og for at stjæle penge fra landet. Han påpeger i sin sange politikernes negligering af Nepals to største problemer. At så mange i befolkningen er afhængige af at sende familiemedlemmer ud af landet for at arbejde. Og at de ikke formår at skabe sikkerhed i landet, hvad angår naturkatastrofer, som for eksempel oversvømmelser.
Kan
Cameron Warner peger på sangen Nepal Haseko som et eksempel på et af de numre, der italesætter manglen på politisk handlen i forhold til at sikre nepalesere arbejde i hjemlandet. I musikvideoen ser man en mor og datter tage afsked i lufthavnen med deres far og ægtemand, som forlader landet for at arbejde i udlandet. Omkvædet er egentlig præget af en håbefuld besked om, at det kan ændre sig. Men sådan går det ikke. I slutningen af sangen og i musikvideoen ser vi igen faren vende tilbage til lufthavnen. Familien får ham hjem i en kiste. Og herefter følger så dokumentariske opslag fra sociale medier og fra nyhedsrapporter af hvor mange nepalesere, der dør, mens de arbejder i udlandet. Især for eksempel under opførelsen af stadions til det sidste VM i Qatar, fortæller Cameron Warner.
Almost every single day, more than one coffin was returning to Nepal of people who had died working in those construction sites.
Den musikgenre, som Balanchar udtrykker sig indenfor, og som har været medvirkende til hans politiske karriere, kaldes også for nephop. Altså en sammentrækning af Nepal og hiphop. Og det er en genre, der blev født for cirka 30 år siden, men har fået meget medvind de sidste 10 år, forklarer Cameron Warner.
And it's a genre in which Nepalese have taken, you know, hip-hop, which is a kind of musical vehicle you see in a lot of parts of the world, used by people who perceive themselves as outsiders or the outcasts, the ethnic minorities, they use it to speak truth to power.
Genrens karakteristika er, at den fusionerer rap med melodier og instrumenter, der rodfester sig i traditionel nepalesisk musik og poesi. Det er en genre, som man har set middelklassen eller outsider, udstødte og etniske minoriteter tage til sig i mange dele af verden for at råbe op for at protestere mod den bestående magt.
So it has a kind of really authentic, you know, rooted sense of it being a Nepali form of music, even if the hip-hop genre is adopted from abroad.
Budskaberne i Balanchars sange handler ofte om behovet for at bryde den kontrol, som de store politiske partier har i landet. Der er alt for meget rygklapperi og luskede aftaler om brug af midler. Samtidig med, at den helt almindelige borger i Nepal har svært ved at klare sig. Og som ung, hvad har man så at se frem til? Det er ikke underligt, at lige netop hans sange blev soundtracket til det oprør, der foregik sidste år, forklarer Cameron Warner. Vil du lige rise op, hvad det var, der foregik i Nepal i tilbage i september 2025?
Ja, så in short, the children of the other political leaders have been posting pictures of themselves on social media living quite lavish lifestyles. Lifestyles that their parents shouldn't have been able to afford.
I september 2025 blev den tidligere regeringsmagt afsat, da et ungdomsoprør blev antændt. Det begyndte med, at en eller flere af de politiske leders børn havde lagt billeder ud på de sociale medier af, hvordan familien levede ret overdådigt. På en måde, som deres forældre ikke burde have haft råd til. Som reaktion ville regeringsmagten bandlyse sociale medier, hvilket blev opfattet som en måde at skjule korruptionen på.
The Gen Z in Nepal connected this to similar problems in Indonesia and the Philippines.
Protestbevægelsen iblandt de unge i Nepal voksede og tappede ind i et større oprør, et youthquake, et jordskæl i den unge generations accept af de politiske tilstande på tværs af Indonesien, Filippinerne og Nepal, forklarer Cameron Warner.
And it was a student-led movement.
I Nepal gik de unge på gaden, og politiet forsøgte at stoppe den. Det kom til at koste op mod 80 mennesker livet, og protesterne blev derefter til optøjer.
So there was really a dangerous, violent moment.
Gen Z-bevægelsen, som de også er blevet kaldt, tog kampen over på en app i stedet for. Discord, som i Danmark er kendt som en gamer-platform. Her kunne de så fortsætte de politiske diskussioner og afstemninger om, hvem der så skulle have magten i landet. Hvordan blev Barlan Shah en del af det her Youth Quake, som det også er blevet kaldt?
The government responded really poorly to the protests of the youth through the killings. And then the youth came back and took the power from their old generation.
Cameron Warner fortæller, at regeringen i Nepal reagerede virkelig voldsomt, da de tyede til våben mod de unge protesterende i gaderne i septemberoprøret. Men de blev alligevel holdt i gang og blev inspireret af deres generations musik.
So Barlan Shah's anti-political corruption songs are what they were listening to.
Og fordi han allerede var borgmester i Kathmandu, havde politisk erfaring, kunne de også se ham som en potentiel politiker, ikke bare en musiker. Hvilken betydning vil du sige, at hans musik har haft for det politiske udfald, der nu er i Nepal?
I think that what he's pointing towards is the sense of what does it mean to be an ordinary Nepali? And that's a really new conception.
Antropolog på Aarhus Universitet Cameron Warner fortæller her til sidst, at i Nepal har man forsøgt at skabe en national identitet i årtier uden held. Men der er noget særligt over det her øjeblik i landets historie, hvor den her outsider fra en grænseregion, Barlan Shah, kommer ind med sit sprog i musikken og taler om at være en helt almindelig nepaleser. Det identificerer folk som noget snarere end at være af en bestemt etnicitet eller sproggruppe. Han har ændret den politiske samtale gennem musikken og ramt bredt.
It's possible that this is a moment in which like the whole political discourse has changed. But he got that message out through hip hop. That's how he, you know, expressed it, and that's how he grabbed the young generation who sees themselves differently. So that's really kind of fascinating change from prior history.
Ja, det fortalte Cameron Warner, lektor og Ph.D. i antropologi ved Aarhus Universitet, til min kollega Sara Røykjær Knudsen. Hvis man tager turen forbi Maribo Domkirke en af de her dage, så vil man måske lægge mærke til, at der er usædvanligt mange munke i området. Men det er der god grund til. Maribo Domkirke danner nemlig rammen om en teateropsætning af en af de helt store historier. Umberto Ecos Rosens Navn. En bog, der har solgt svimlende 50 millioner eksemplarer, og det gør den til en af de bedst sælgende bøger overhovedet. Historien er nået ud til adskillige millioner flere, fordi filmatiseringen med Sean Connery i en af de bærende roller også blev rigtig succesfuld.
I'm sorry to see that one of your brethren has recently been gathered unto God.
We found the body after a hailstorm, horribly mutilated.
I don't like this place.
Really?
Nu er den her fortælling om et mor fra Rosens Navn i et afsides kloster, som også huser verdens største kristne bibliotek, altså rykket ind i Maribo Domkirke. Og det er her, munkene kommer i spil. For sammen med et hold af professionelle skuespillere skal munke iklæde sig 1400-tallets franciskaner-munke-outfit, når publikum møder franciskaner-munken William af Baskerville og hans lærling Atso i deres søgen efter sandheden om mordet. Der er lagt op til en ordentlig omgang krimi her, men hvad kan vi bruge en 40 år gammel middelalderfortælling til i dag sådan rent faktisk? Og hvorledes blev en roman om to munke skrevet af en italiensk intellektuel til sådan en international bestseller? Det får vi hjælp til at opklare med dig, Bo. Det er en vild historie, folk skal se, er det ikke?
Det må man sige. Det er en meget vild historie, men det er også en meget, hvad skal vi sige, rørende historie. Det er en historie, når du først har læst den en gang, så vil du aldrig glemme den. For det første skal du ud og gå en lang tur. De første mange sider i Rosens Navn, det er op ad bakken. De skal op på et bjerg der i 1327, og der har Eko jo sagt, jamen, så er det jo kedeligt. Det er sgu ikke sket at gå op og op ad afsted. Du skal kede dig i starten, men det øjeblik, du kommer ind i klosteret, som er sådan et kæmpe kloster, ikke? Så begynder spændingen at stige, fordi der sker en række mord over 7 dage.
Og lad mig lige præsentere dig lidt bedre. Bo Tao Michaelis, litteraturkritiker ved Politikken, har haft læsebrillen godt gravet ned i Umberto Ecos værk. Du er her jo selvfølgelig for at sætte nogle ord på, hvad Rosens navn kan i dag, som jeg også sagde før. Bo, hvad er det ved den her historie om et 700 år gammelt mord i et kloster, der fascinerer både læsere, filmseere, teaterpublikum, sågar også stadigvæk?
Jamen, det er jo et spørgsmål, der ligesom er en vifte. Altså, der er mange, men jeg skal nok gøre det kort. For det første bliver vi aldrig færdige med middelalderen. Middelalderen, det er Robin Hood, og det er Ivanhoe, og det er smukke kvinder med spidse huer, der står på tårne og sukker. Det er korstog og alt muligt andet. Men her i Rosens navn er det først og fremmest en hyldest til livsglæden. Altså, Ego er jo middelalderforsker, og middelalderen har haft et dårligt ry, som noget med folk boede imod og primitivt. Men faktisk er Rosens navn en hyldest til humoren, kærligheden, med menneskelighed, tolerance og alt, hvad der er godt her i livet. Og så kan man sige, ligesom det gamle latinske om, at man skal plukke dagen, carpe diem, husk at leve, mens du gør det, husk at elske, mens du tør det.
Mm. Og et af bogens stykket, kunne man også sige, temaer, det er også, hvordan fornuft og logik klarer sig i sådan et samfund, hvor blind tro nogle gange kan føles som den eneste måde at være i verden på. Hvad kan vi bruge, eller er der egentlig noget relevant på den måde ved kampen mellem fornuft og tro, som vi kan bruge i dag?
Det er der jo. Altså først skal vi huske på, at selv det mest fornuftige også er følelsesmæssigt placeret i et menneskesind. Altså, vi lever i en tid, hvor vi har en præsident, en af verdens største herskere, så at sige, som altså siger, at det er mere ham, hans moral, end det de menneskerettigheder og de regler og spiller, de regler og love, vi har vedtaget. I Rosens navn, der er der en lang diskussion om, at det er bedre at være alvorlig og være, hvad skal vi sige, engageret i verden ud fra en alvorlighed. Mm. Altså, vi er alle sammen syndermænd, som William af Baskerville siger, og nu skal du lige huske på, at hans navn er jo Conan Doyle, fordi det kommer fra hunden og Baskerville-hunden, hunden, som er en af Sherlock Holmes. Mm. Der siger han jo, at jamen, pas du på, at altså, troen, hvis den bliver fanatisk, er forfærdelig. Men det er fornuften sgu også.
Og det lyder, du kender den her historie rigtig godt. Du har den sådan helt ind i cellerne, Bo Tao Michaelis. Det er mange år siden, ved jeg, at du læste den første gang. Hvad er der sket med dig i dit liv med Rosens navn?
Ja, første gang jeg læste den, der læste jeg den jo, kom i 1980, der læste jeg den ud for, at det var en krimi, og som vi kalder en munkekrimi, altså en historisk krimi, der foregik i middelalderen 1327. De andre gange, jeg har læst den, jeg har faktisk læst den på gange siden, der er det mere det, at den er en hyldst til det menneskelige, til latteren, til kærligheden. Altså, det er jo også en kærlighedsroman, det skal man jo ikke glemme. At ham der Adso, som du også nævnte i starten, han fortæller jo den her historie, da han er 80 år. Og det eneste, han kan huske som noget positivt, det er, at han har et møde med en kvinde nede i køkkenet, som han er sammen med i seksuel betydning. Man kan ikke huske hendes navn, og han kan ikke beskrive, hvad der sker, fordi han har ikke nogen ord for det. Men så beskriver han det ved højsangen i Bibelen, og det er utroligt smukt, fordi derved bliver nemlig det spontane kærlighed, the one night stand, kan du sige, hvis du gerne vil det. Det bliver livet betydningsfuldt for den her mand, som jo er munk. Han er benediktinermunk, og han har derved svoret celibati hele livet. Altså han må ikke have noget med hverken mænd eller kvinder at gøre rent seksuelt.
Og nu er den her historie, Umberto Ecos, jeg har lyst til at sige eviggyldige klassiker, Rosens navn, rykket ind i Maribo Domkirke. Hvad kan man få ud af sådan nogle omgivelser?
Ja, det kan jeg. Det er jo det, jeg sagde. Altså, middelalderen, det er jo katedraler. Det er jo højt til loftet. Det er gregoriansk kirkesang. Det er mærkelige mennesker, der er skaldet og går i mærkeligt tøj. Det er røgelse og myreskær. Det har jo altså helt... Altså, vi bliver aldrig færdige med middelalderen, fordi den er så romantisk for os på en eller anden måde. Og fordi den jo også fortæller... Den her periode, som strækker sig fra, lad os sige, 1000 til 1400, jo, som også var en tid, hvor folk dansede og gantedes og kom hinanden ved, og vi gik sgu ikke så meget op i, om præsten også nu overholdt sit cølibat, eller hvad konen ikke ved, har manden kun godt af. Altså, hvad skal jeg sige, Eggos middelalder er en slags, hvad skal jeg sige, menneskehedens frigørelse fra regler og ritualer, som så kommer ind igen, da fornuften kommer ind. Altså det er jo også sådan et opgør med den fanatiske fornuftighed, som vi jo har dyrket lige siden middelalderen, hvor man det der gør, hvad skal jeg sige, romanen fantastisk, det er, på den ene side gør han op med den fanatiske tro, den katolske fundamentalisme, og på den anden side gør han så også op med, at man kan opklare alting ved hjælp af sine hjerneceller. Og når jeg siger, man vil med hjerneceller, så skal man jo huske, at det jo at den jo på mange måder skylder Agatha Christie en hel del i sit plot.
Tusind tak, Bo Theo Michaelis.
Ja, lige måde.
Litteraturkritiker ved Politikken. Rosens navn som teaterstykke kan ses i Maribo Domkirke frem til 31. marts. Der er meget få billetter tilbage, skulle jeg hilse sige.
Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Og her i P1 regi er K Live ved at synge ud, som man kan høre. Dagens program var sat sammen af Lasse Lauritsen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og nu er der ikke andet tilbage end at ønske rigtig god aften.